Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, mendengar kembali dan mendengarkan siaran terestrial kami di hari ini. Dan kami akan mengawali dengan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan kami hadirkan pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup akan hadir lagu-lagu bernuansa pop religi yang kami kemas dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Pemerintah menyiapkan aturan pantau WNI kembali dari Suriah. Dunia internasional gagal menghentikan kebijakan provokatif Donald Trump. Berita selengkapnya. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan untuk menangani warga negara Indonesia yang kembali dan terindikasi paham radikalisme dari Suriah agar tidak menebarkan virus radikalisme di Indonesia. Seperti dilaporkan Kepala Staf Presiden Muldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu 16 Mei mengatakan, pihaknya bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, juga dengan berbagai jajaran kepolisian, Badan Intelijen Negara dan TNI akan membahas hal tersebut dalam pekan ini. Pemerintah juga sedang mempersiapkan payung hukum untuk memantau warga negara Indonesia yang kembali dari Suriah. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, pemerintah terus mengupayakan deradikalisasi bagi warga negara Indonesia yang terindikasi paham radikal dari Suriah. Menurut Yusuf Kala, deradikalisasi bukan hal yang mudah dilakukan karena menyangkut pengubahan idealisme seseorang. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nurhayati Ali Asgaf mengecam keras sikap Amerika yang meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem. Ia menilai dunia internasional telah gagal menghentikan kebijakan-kebijakan provokatif Donald Trump. Seperti dilaporkan Kantor Berita Radio Nasional, Nurhayati Ali Asgaf di Jakarta Rabu 16 Mei mengatakan, dunia sebelumnya mengecam rencana pemindahan kedutaan Amerika pada Desember tahun lalu. Tetapi yang dilihat sekarang justru Trump meresmikan kedutaan Amerika di Yerusalem. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia juga mengecam keras kebijakan Amerika. Namun itu saja tidak cukup. Ia mendesak Kementerian Luar Negeri segera memanggil Duta Besar Amerika. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir mengatakan pemerintah Indonesia menjamin keamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menyusul terjadinya serangan bom di sejumlah daerah. Hal ini disampaikan A.M. Fahir di Komplek Istana Presiden Jakarta Rabu 16 Mei menanggapi kekhawatiran sejumlah negara terhadap keamanan Indonesia saat Asian Games nanti. Selain itu, sebanyak 14 negara telah menerbitkan anjuran perjalanan bagi warga negaranya untuk bepergian ke Indonesia terkait teror bom yang terjadi. Antara melaporkan, terkait hal ini, A.M. Fahir menilai imbauan tersebut wajar dikeluarkan sebagai bentuk perhatian mereka terhadap keselamatan warganya. Sementara Polri meyakinkan publik bahwa pelaksanaan Asian Games 2018 di Indonesia tetap kondusif menyusul teror bom di kota Surabaya. Kepolisian akan memperketat pengamanan demi berlangsungnya gelaran acara olahraga internasional tersebut. Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm menggelar promosi kopi specialty Indonesia di Swedia dan Latvia pada 14-17 Mei ini dengan racikan kopi berasal dari beragam jenis biji kopi unggulan Indonesia. Seperti ditulis Antara, Kepala Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm, Rahmawati Wulandari, Kamis 17 Mei mengatakan, acara promosi kopi yang mengusung tema From Farm to Cup ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perhatian publik Swedia dan Latvia terhadap keunggulan kopi Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Swedia dan Latvia, Bagas Hapsoro menyampaikan, kopi Indonesia memiliki cita rasa khas dan unik dibandingkan kopi dari negara lain. Indonesia yang saat ini merupakan negara keempat penghasil dan eksportir kopi terbesar di dunia, memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor kopinya ke mancanegara. Bagas Hapsoro berharap, dengan adanya promosi ini akan diikuti peningkatan ekspor kopi Indonesia ke Swedia dan Latvia. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Arsul Sani mengatakan, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme yang menjadi revisi atas Undang-Undang Nomor 15/2003 telah bersepakat bahwa TNI perlu dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Namun, TNI hanya akan dilibatkan saat negara berada dalam situasi kritis. Misalnya dalam kondisi pemerintah menganggap skala ancamannya sudah kritis dan gawat karena serangan teroris demikian masif dan meluas. Seperti dilaporkan Republika Online, Arsul Sani di Jakarta Kamis 17 Mei mengatakan, meski panitia khusus sepakat soal pelibatan TNI, ketentuan dan mekanismenya yang rinci tetap harus dituangkan dalam peraturan presiden. Peraturan presiden ini sebagai keputusan politik negara yang memberikan wewenang kepada presiden untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pejabat Gubernur Papua Sudarmo menginstruksikan seluruh kepala daerah di 29 kabupaten kota di Papua memperketat pengawasan masuknya warga dari berbagai daerah ke wilayah masing-masing. Seperti dilaporkan Kantor Berita Radio Nasional, kepala daerah bersama instansi terkait juga diminta melakukan pendataan dan sweeping di bandar udara dan pelabuhan laut bagi warga negara yang baru datang ke kota masing-masing. Menurut Sudarmo, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi aksi teroris. Ia di Jayapura Kamis 17 Mei menambahkan, upaya ini sebagai langkah mengantisipasi dalam rangka deteksi dini, termasuk identifikasi bagi warga yang tidak dikenal atau bukan masyarakat Papua. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Papua untuk mewajibkan wajib lapor bagi siapa saja yang datang ke Papua. Berita terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui kapal pengawas perikanan Hiu 04 Senin 14 Mei menangkap dua kapal perikanan asing berbendera Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, Rabu 16 Mei mengatakan, penangkapan dilakukan saat kapal pengawas perikanan Hiu 04 melaksanakan operasi rutin di sekitar Laut Natuna Utara untuk mengawasi kapal-kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Deteksi pertama atas keberadaan kapal itu muncul pada Senin 14 Mei pukul 3.35 waktu Indonesia Barat di zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara. Di atas kapal terdapat 13 awak kapal berkebangsaan Vietnam dan ditemukan alat tangkap Pear Trawl yang masuk daftar larangan pakai. Selain itu, kapal juga tidak memiliki dokumen yang sah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. We'll be right back.
komentar. Pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Ramadan Pembawa Kedamaian dan Ketenangan. Hari ini Kamis 17 Mei 2018, seluruh umat Muslim di berbagai belahan dunia mulai menunaikan ibadah puasa setiap hari selama sebulan penuh. Demikian juga dengan mereka yang tinggal di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sangat disayangkan, di negeri ini puasa hari pertama berlangsung tidak lama setelah terjadinya serangkaian serangan terorisme di beberapa kota yang menewaskan sekitar 14 orang. Di seluruh dunia, teroris biasanya melakukan aksinya dengan tujuan menumbuhkan rasa takut di masyarakat. Terlepas ada tidaknya hubungan langsung antara apa yang dilakukan para teroris dengan bulan Ramadan di Indonesia kali ini, tampaknya mereka telah gagal dalam menimbulkan rasa takut yang dimaksud. Hal ini bisa dilihat dari keramaian orang-orang yang berbelanja berbagai kebutuhan di awal Ramadan di tempat-tempat keramaian, pusat perbelanjaan baik mal ataupun pasar-pasar tradisional. Keramaian serupa juga terlihat di tempat-tempat ibadah umat Muslim yang dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pertama. Artinya, masyarakat tidak takut melakukan kegiatan seperti biasa. Ramadan adalah bulan yang mulia dan berkah bagi umat Islam. Pada bulan ini, semua umat Muslim diwajibkan untuk berpuasa dalam arti yang luas. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu, termasuk untuk mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan juga menahan amarah. Mereka yang berpuasa sangat dilarang untuk melakukan dosa, apalagi sampai-sampai menyebabkan nyawa orang lain melayang. Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum berbenah diri. Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat agar banyak melakukan kebaikan sosial. Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk mengembangkan sikap toleransi dalam menjalankan agama, tidak terjebak pada pertentangan dan perselisihan termasuk perbedaan faham keagamaan. Terlebih-lebih setelah terjadinya serentetan peristiwa teror di dalam negeri. Ramadan adalah waktu yang tepat bagi umat Muslim untuk memberikan pencerahan kepada umat beragama lainnya tentang pengertian Islam yang sebenarnya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat keji dan mungkar. Presiden Joko Widodo dalam acara Halaqah Nasional Hubul Wathon dan Deklarasi Gerakan Nasional Mubalik Bela Negara di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur hari Senin lalu menegaskan agama Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi mengajarkan teror antar sesama manusia. Menurut Presiden, Islam justru mengajarkan umatnya untuk bersikap lemah lembut, sopan santun, menghargai sesama, dan menghormati orang lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya Ramadan dapat dijadikan sebagai momentum untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Sekian komentar.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 17 Mei. Kita awali dengan peristiwa tanggal 17 Mei 1950, berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta atas prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional ketika itu. Selain didorong semangat untuk menggantikan posisi penerbit asing, khususnya Belanda, yang masih memonopoli kegiatan penerbitan buku di tanah air, lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia juga dijiwai hasrat yang besar untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Jika pada waktu lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia hanya beranggotakan 13 penerbit, maka jumlah anggota Ikatan Penerbit Indonesia kini mencapai sekitar 650 penerbit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Ikatan Penerbit Indonesia tetap eksis sebagai satu-satunya organisasi penerbit buku yang mampu memperjuangkan dan melayani berbagai kepentingan para anggotanya. Saudara, kita beralih ke peristiwa berdirinya Perpustakaan Nasional tanggal 17 Mei 1980. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah perpustakaan nasional yang berada di Jakarta, Indonesia. Perpustakaan ini memiliki tugas menyimpan data-data dan informasi negara. Perpustakaan Nasional juga merupakan salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Awalnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu sejak dicanangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Badan ini merupakan hasil integrasi dari 4 perpustakaan besar di Jakarta. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 17 Mei, yaitu Hari Buku Nasional. Penentuan 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional merupakan ide Menteri Pendidikan dari Kabinet Gotong Royong Abdul Malik Fajar sejak 2002. Penetapan Hari Buku Nasional diharapkan mampu memacu minat baca masyarakat Indonesia sekaligus menaikkan penjualan buku. Tanggal ini dipilih berdasarkan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Peringatan Hari Buku kerap dikaitkan dengan minat baca yang di Indonesia masih tergolong rendah. Dari data studi Most Literate Nation in the World yang pernah dirilis Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Posisi itu persis di bawah Thailand dan di atas Botswana. Untuk menumbuhkan kecintaan membaca buku menjadi tantangan bagi setiap individu. Kendati demikian, peringatan Hari Buku Nasional mampu memberikan dampak positif dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya buku. Bahkan, untuk memeriahkan Hari Buku Nasional, beberapa instansi seperti Perpustakaan Nasional mengadakan acara dan kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat umum berkunjung ke perpustakaan. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Perhutanan Sosial dan SVLK Dukung Pencapaian Sasaran Rencana Strategis Kehutanan Internasional. Peningkatan akses dan kepemilikan lahan masyarakat lokal melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar dan tanah objek reforma agraria Tora seluas 4,1 juta hektar adalah salah satu upaya Indonesia untuk mendukung rencana strategis PBB untuk hutan atau United Nations Strategic Plan for Forests UNSPF 2017-2030, termasuk Voluntary National Contribution VNC. Hal ini disampaikan Dr. Agus Yustianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada sidang ke-13 Forum PBB tentang Hutan atau United Nations Forum on Forests UNFF 13 di New York 7 hingga 11 Mei lalu. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Agus Yustianto mengatakan pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan komitmennya atas 6 Global Forest Goals dalam Voluntary National Contribution VNC yang telah disusun melalui mekanisme multi-stakeholders. Berakhirnya sidang UNFF ke-13 telah menghasilkan 2 dokumen penting, yaitu dokumen solusi berbasis hutan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dan transformasi menuju masyarakat berkelanjutan dan tangguh. Dokumen kedua adalah UNFF 13 Omnibus Resolution yang mencakup berbagai langkah untuk implementasi rencana strategis PBB untuk hutan UNSPF. Sebagai tindak lanjut dari hasil UNFF 13, Agus Yustianto berpendapat Indonesia perlu mematangkan Voluntary National Contribution VNC untuk mendorong pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, ke depannya Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama dengan National Focal Point NFP, perjanjian internasional lainnya seperti Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB UNFCCC, Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati UNCBD, Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi UNCCD, dan Perjanjian Internasional untuk Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Basah secara Berkelanjutan Ramsar. Dalam sidang yang berlangsung selama 5 hari tersebut turut hadir sebagai delegasi Republik Indonesia selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu perwakilan Dewan Kehutanan Nasional, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia APHI, Perutusan Tetap Republik Indonesia PTRI New York, dan Kementerian Luar Negeri. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan untuk menangani warga negara Indonesia yang kembali dan terindikasi paham radikalisme dari Suriah agar tidak menebarkan virus radikalisme di Indonesia. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nur Hayati Ali Assegaf mengecam keras sikap Amerika yang meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir mengatakan, pemerintah Indonesia menjamin keamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menyusul terjadinya serangan bom di sejumlah daerah. Pejabat Gubernur Papua Sudarmo menginstruksikan seluruh kepala daerah di 29 kabupaten kota di Papua memperketat pengawasan masuknya warga dari berbagai daerah ke wilayah masing-masing. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui kapal pengawas perikanan Hiu 04 Senin 14 Mei menangkap 2 kapal perikanan asing berbendera Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Saudara, sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan tradisi meriam karbit di Pontianak. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, di Indonesia sebagian besar umat muslim memiliki tradisi yang sama dalam merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Mereka ada yang mudik atau pulang kampung untuk merayakan Lebaran, sholat id, silaturahmi, dan ziarah. Umat muslim juga menyajikan ketupat dan opor sebagai kuliner pada hari raya Lebaran. Selain itu, di Indonesia juga memiliki beragam adat istiadat, suku, dan budaya. Salah satunya tradisi yang unik sehubungan dengan Lebaran adalah tradisi meriam karbit di Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara pendengar, tradisi meriam karbit memiliki sejarah yang menarik. Konon dahulu Kesultanan Kadriah di Pontianak yang berdiri pada tahun 1771 hingga 1808 membunyikan meriam untuk mengusir hantu, khususnya kuntilanak yang ada di kota Pontianak. Karena pada waktu itu Raja pertama Pontianak yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Kadri ketika membuka lahan untuk bertempat tinggal di Pontianak sempat diganggu oleh hantu-hantu. Lalu Sultan memerintahkan pasukannya untuk mengusir hantu itu dengan meriam. Pontianak menurut cerita adalah sebuah kota yang memiliki hantu kuntilanak. Karena pada dasarnya Pontianak berasal dari kata bunting dan anak. Selain itu, bunyi yang keras dari meriam karbit menandakan waktu azan maghrib. Saudara pendengar, sekarang ini seiring perjalanan waktu, meriam karbit dihidupkan untuk daya tarik pariwisata. Meriam tradisional ini dibuat dari kayu pohon durian atau pohon kelapa yang cukup keras dan kemudian diikat dengan tali rotan seberat 100 kg agar meriam tidak bergerak pada waktu berdentum. Selain itu, meriam dicat dengan warna-warni yang menarik. Panjang meriam karbit kurang lebih 4 hingga 7 meter. Meriam karbit ini dilubangi bagian tengah untuk disulut api hingga meriam berbunyi. Untuk satu kali permainan dibutuhkan sekitar 3 hingga 5 ons karbit. Saudara pendengar, meriam yang akan turut serta dalam permainan tradisional, meriam karbit harus mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan oleh Forum Komunitas Tradisi Meriam Karbit, Seni dan Budaya Pontianak. Persyaratan itu antara lain meriam harus dihias dengan beragam dekorasi seperti berlatar belakang masjid. Oleh karena itu, untuk membuat satu meriam biaya yang diperlukan sekitar 3-5 juta rupiah. Permainan tradisi meriam karbit ini menjadi keunikan tersendiri di kota Pontianak dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bahkan permainan tradisional meriam karbit sekarang dilombakan dan sudah masuk dalam kalender pariwisata. Kegiatan ini menjadi yang sangat dinantikan oleh masyarakat kota Pontianak. Saudara pendengar, lokasi dari permainan tradisi karbit ini adalah di sepanjang bantaran Sungai Kapuas. Biasanya permainan ini dimulai sejak 3 malam sebelum Lebaran. Meriam karbit sudah berjajar di dua sisi bantaran Sungai Kapuas. Menjelang azan maghrib, meriam ditembakkan sebagai penanda waktunya buka puasa. Dentumannya sangat keras, bahkan terdengar hingga radius 5 km. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi meriam karbit di Pontianak. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni dengan tema Hari Buku Nasional. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Saudara pendengar, setiap tahunnya tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan didirikannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Perayaannya memang tak semeriah Hari Musik maupun Hari Film Nasional. Namun sudah selayaknya Hari Buku dirayakan bagi para pembaca setia. Di era digital yang makin berkembang, buku telah menjadi komoditi terbesar yang tidak akan ada habis-habisnya. Masyarakat dari beragam usia masih mendatangi toko buku dan membeli buku, meski tiap tahun rata-rata hanya ada 18.000 judul buku yang dicetak. Hari Buku Nasional pun kerap disandingkan dengan minimnya minat baca di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian Most Literate Nation in the World 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Saudara pendengar, di Indonesia peringatan Hari Buku baru dimulai tahun 2006 yang diprakarsai oleh Forum Indonesia Membaca. Sebanyak 86,3 juta jiwa di Indonesia tercatat sebagai pengguna aktif internet memanfaatkan platform online bernama Wattpad untuk membaca buku-buku secara digital. Di satu sisi, penulis-penulis muda banyak bermunculan dan kian dikenal di industri buku. Kiprah mereka tak bisa lagi disepelekan. Para penulis muda itu justru menambah deretan warna bagi dunia perbukuan di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, ada beberapa kegiatan yang diadakan, misalnya salah satu penerbit buku di Indonesia mengadakan kontes foto membaca buku untuk anak-anak. Kontes ini diadakan untuk mendorong minat baca masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Saudara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi meminta masyarakat untuk mempercepat program literasi dengan membaca buku. Menurutnya, minat membaca masyarakat masih rendah. Saat ini, peringkat minat baca di Indonesia masih berada di peringkat 65 dari 110 negara. Untuk itu, Muhajir menghimbau agar sosialisasi membaca buku segera dilakukan. Hal itu untuk meningkatkan minat baca buku di masyarakat. Upaya mensosialisasikan pentingnya membaca didorong dengan semakin banyaknya buku-buku yang dibaca di sekolah dan ruang umum. Walaupun minat baca buku di Indonesia lebih rendah dari negara lain, dia meminta masyarakat jangan minder, sebab hal itu bukan berarti tingkat pengetahuan bangsa Indonesia lebih rendah daripada negara lain. Menteri Pendidikan Muhajir Effendi memberikan masukan misalnya untuk buku bacaan anak-anak, gambar dan warnanya dibuat lebih menarik agar masyarakat mau membaca. Sedangkan untuk remaja dibuat kisah yang menarik tentang kisah remaja yang romantis. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu nostalgia religi dari grup musik Indonesia Bimbo. Mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Selamat Datang Ramadan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan.
Menangkanlah rukun ketiga. Menangkanlah perang yang besar. Menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa. Tarawih, zikir dan itikaf. Petik bunga-bunga ibadah.
Terima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Bertaburan nikmat karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan.
Selamat datang ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan.
Pendengar, trio Los Bimbos merupakan cikal bakal dari grup musik Bimbo yang terbentuk sejak tahun 1967. Anggotanya terdiri dari 3 bersaudara, yaitu Sam, Acil, dan Jaka. Pada pertengahan tahun 1970-an, trio Los Bimbos kemudian berganti nama menjadi Bimbo dengan menambahkan seorang personil, yakni Iin Parlina, adik perempuan mereka. Bersama Iin, grup musik yang dikenal dengan lagu-lagu balada dengan musik yang dipengaruhi musik Latin ini mulai membuat lagu-lagu dengan tema keseharian seperti Abang Beca. Memasuki era 1980-an, Bimbo mulai membuat lagu bertema kritik sosial. Namun di sisi lain, ciri khas sebagai kelompok religius pun melekat erat. Lagu religi pertama berjudul Tuhan diciptakan oleh mereka. pendengar, segera hadir lagu Tuhan ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Segala perlu
pendengar, demikian lagu Tuhan yang dinyanyikan oleh Bimbo. Lagu ini diciptakan Sam yang terinspirasi usai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lirik lagu ini dibuat oleh penyair dan sastrawan terkenal Indonesia Taufik Ismail. Lirik lagu yang sederhana namun memiliki makna dalam, dibalut dengan sentuhan musik dari Sam, serta vokal Bimbo yang khas, menjadikan lagu ini melegenda. Hingga kini lagu tersebut masih sering diperdengarkan pada masyarakat, terlebih kala bulan suci Ramadan datang. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan sebagai Zat yang Maha Esa merupakan tempat manusia mengeluh, mengadu, memohon ampunan, dan perlindungan. Pendengar menutup perjumpaan, hadir dua buah lagu yang liriknya juga dibuat oleh Taufik Ismail, berjudul Sajadah Panjang dan Anak Bertanya Pada Bapaknya. Kedua lagu tersebut dinyanyikan oleh Bimbo. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya. Pohon-pohon tunduk dalam gelapan pada bulan suci Quran.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Dapatkah kami membangun ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.